Oasa. Ocijaj dana.
Čovjek nije ono što sam o sebi misli da jeste, nego upravo ono što drugi ljudi koji sa njim žive o njemu misli. I ako se pitamo šta je onda čovjeku preostalo, pa da se trudi da bude čovjek prije svega, da bude najbolji čovjek kao Božje stvorenje, da živi u koegzistenciji i sa prirodom i sa drugim ljudima, da daje sve od sebe, ali da pri tome čuva dostojanstvo kojemu ipak drugi ne mogu dati, nego ga on može sam izgubiti.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. I večeras ćemo se radovati čovjeku ističući njegovu dobrotu i umijeće, tvrdeći da su dobri ljudi svuda oko nas. Hoćemo li ih prepoznati? Ovisi o nama koliko ćemo imati strpljenja i vremena i htjeti da ih čujemo, da ih razumijemo. Mi ćemo vas u ovoj emisiji upoznati s čovjekom koji nam dolazi iz Brčkog, s čovjekom koji jasno vidi i glasno govori šta i kako misli o onom što vidi. On je nepresušan kao što su nepresušne i nevolje koje prate njegov narod. On je statističar i to dobar, pa svakoj progresiji nevolja on je u pisanju srazmjeran. Tu je poslovan i poslovičan čovjek. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama gospodin Stevan R. Stević. Dobroveče i dobro nam došli u Oazu.
Dobroveče, bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali u ovu meni dragu emisiju.
Rekli ste mi da volite radio, da ga često slušate i da je to medij koji vam je nekako najprijamčiviji.
Da, radio je medij koji ne zarobljava čovjeka, medij koji čovjeku dozvoljava slobodu njegovog djelovanja, a usput mu pomaže da se ispolji. Recimo ja kad radim, kad pripremam zadatke iz statistike, financijske, matematike, kad pregledam zadatke, kad bilo šta učim i radim, meni radio samo u tome pomaže. Više volim da me prate zvuci radija i vijesti ili sadržaj i emisija, nego buka i galama sa ulice, buka vozila i tako dalje. Što znači da zaista uživam slušajući radio, a u onim rijetkim trenucima kad, što bi se reklo, neko ne zna šta da radi sa sobom i od sebe, ja pokušavam da zavirim u svoj život, da ga onako pretresem. Moj tata je nekad znao reći, studiram. Razmišljam duboko o životu, tad mi radio još više pomaže. Tad mi je prijatelj i pomaže mi da se opustim i da pronađem u svom životu i nekakve nove pozitivne vibracije, a ono što je bilo loše da istakne na prvo mjesto po prioritetu onoga što treba ispraviti.
Evo, već na samom početku emisije dali ste mi mogućnost za prvo pitanje. Rekli ste da zavirim u samoga sebe, tvrdeći da je najvažnije ono što nosimo u sebi, da zavirimo malo u vašu dušu, u vaše misli.
Pa vrijednost čovjeka je u vrijednosti i veličini njegove duše. Dakle, duša je ono što je u čovjeku vrijedno. Ljuštura i ono što je vidljivo golim okom je nešto što samo može uljepšati ili, da kažem, pokvariti taj utisak duše. I zbog toga ljudi kažu da je ljepota čovjeku ono što izvire iz duše. Ako je ta ljepota iz duše zaista prirodna i velika, onda i čovjek ljepši i čovjek veći. Ja vrlo često zavirim u svoju dušu provjeravajući, dakle, šta ja to u sebi nosim, šta ja to mogu da ponudim drugim ljudima, jesam li to ja dobar čovjek. A onda kad se sjetim kako smo mi mali, kao mrav ispod noge slona, onda kažem da zaista samo trebamo o tome voditi računa i graditi tu svoju dušu i biti dobri ljudi, jer nam ništa drugo nije preostalo.
A mi u ovoj emisiji tražimo upravo takve dobre ljude, dostojanstvene i vrijedne pažnje, plemenite također, dobro odgojene, Mi ćemo večeras da branimo one osnovne ljudske vrijednosti i da o njima govorimo. Ali prije toga, prije nego što započnemo taj razgovor, ja bih našim slušaocima predstavila našeg večerašnjeg gosta, doktora Stevana R. Stevića, profesora. Rođeni ste u Brčkom, u selu Trnjacima, 1957. godine, doktorirali na statističkim naukama na Univerzitetu u Beogradu 1992. godine, zaposleni na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Predajete statistiku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i na fakultetima u Brčkom, Bijeljini i Doboju. Predavali ste i finansijsku matematiku na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Bili ministar prosvjete u vladi Republike Srpske od 1996. do 1997. prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu dvije godine od 1998. do 2000. i direktor Agencije za standarde u ocjenjivanju Bosne i Hercegovine od 2001. do 2005. godine. Pored naučnog i nastavnog rada pišete aforizme i kratke priče. Do sada ste objavili 10 zbirki aforizama i jednu zbirku kratkih priča, zastupljeni u antologijama i enciklopedijama aforizama. Nagrađeni nagradom Umovanje zdravog razuma književne zajednice Vaso Pelagić iz Banja Luke. A u slobodno vrijeme, već smo na početku čuli, slušate Radio Republike Srpske i vaše omiljene emisije Oazu, Zvrk i Svilen konac, jer u emisijama Zvrk i Svilen konac vrlo često se čitaju i vaši aforizmi. Eto, dovoljan razlog da produbimo ovo naše poznanstvo, da vas bolje upoznamo s našim slušaocima, da čujemo neke od vaših aforizama, da prelistamo možda i ovu knjigu kratkih priča, da čujemo kakvi ste i kao čovjek i kao stručnjak.
Evo, vi ste pročitali moju biografiju, sad bi možda neko mogao da kaže, mnogo toga je stalo u kratko vrijeme, u ovih 50 godina, ako izuzmemo djetinjstvo. Koliko god da sam ponosan na tu biografiju, a jesam ponosan, još više sam ponosan na to da potičem iz mojih Trnjaka, sela 15 km udaljenog od Brčkog, koje je možda najviše doprinijelo tome da zaista postignem to što u mojoj biografiji piše. Da sam možda potekao iz nekog drugog mjesta, možda to ne bi tako bilo. I hoću da kažem da zaista kad god mogu da istaknem svoje porijeklo, ja prvo kažem da sam rođen u Trnjacima, u jednom selu, u patrijarhalnoj porodici u kojoj se znao red, u kojoj se znao poredak, u kojoj su djeca poštovali i roditelje, i babe, i djedove, ljubili u ruke sve starije od sebe, znači roditelje i dalje, učili one osnovne vrijednosti. I ja sa ponosom kažem da pripadam ljudima koji još uvijek znaju šta znači i ljubav, i vjera, i nada u bolje sutra, a ljubav se uči kod kuće, za nju ne treba nikakva škola. I onaj ko to nije ponio iz kuće, mislim da će teže koračati kroz ovaj život koji sad dolazi kao veliki talas.
Kada ste pomenuli i ljubav, i vjeru, i nadu, to su te vrednote s kojima se suočavamo u najranijem djetinjstvu, koje nam na izvjestan način usađuju naši roditelji. I vi ste vjerovatno prvi put o tome slušali od svog oca, od svoje majke, koje veoma poštujete.
Da, djeca uče od roditelja, nekad očekujući nešto, a nekad ne očekujući. Djeca igrajući, radeći nešto, nesvjesno prate ono šta se radi u porodici, kako se roditelji ponašaju i to preuzimaju. Ne mora im se reći radi ovako, radi onako. Dakle, i djeca prije i više nauče gledajući šta njihovi roditelji rade i kažemo da se primjerima najbolje neko drugi uči. I ja sam ponosan na činjenicu da sam mogao u svojoj porodici od svojih roditelja i još starijih od djeda i babe sa kojima sam odrastao, mnogo tog da naučim i to mi je u mnogome pomoglo u životu. Kasnije kad sam završavao srednju školu, fakultet, tek tad sam postao svestan nekih stvari koje sam kao dijete čuo, ali ih nisam razumio.
Samo naslučivali.
Naslučivo. Ponešto pročitao i nije mi bilo jasno. Tek kasnije, kad je život koji je težak i drugima i meni bio posebno težak, kad mi otvori oči, onda sam postao svestan i veličine i dubine i težine riječi koje su u knjigama, pričama i tako dalje.
U svojoj porodici naučili ste da poštujete roditelje starije. Školujući se, učili da poštujete nastavnike, profesore. A evo i danas vi ste jedan od tih kojima se također obraćaju mladi i koji uče od vas. Koji su vaši uistinu autoriteti bili u školovanju, kasnije u studiranju?
Pa od mojih roditelja, mojih učitelja iz osnovne škole, profesora u srednjoj školi, na fakultetu, svako je na svoj način ostavio pečat, ali je čovjek opet tek nekoliko ljudi ostalo u uspomeni sa onom težinom i čvrstinom koju još uvijek pamti i sad ne bih spominjao poimenično jer se plašim da bih nekoga propustio, a možda bi njima bilo žao, neću reći krivo. Tako da više bi govorio o tome da je taj autoritet koji ja, da kažem, roditeljski, učiteljski i profesorski nosim, u meni izaziva potrebu da ja izgradim autoritet prema mojim učenicima i studentima i da oni to dožive gledajući i slušajući mene.
Ovo pitanje sam uputila zbog toga što smo u ovom pripremnom razgovoru dotakli tu temu, da vi često preispitujete sebe i svoj autoritet pokušavajući da se prenesete u pozicije vaših studenata. Da li oni vas doživljavaju kao autoritet, kao dobrog profesora, kao dobrog čovjeka?
Jasno, ja svaki put izlazeći pred studente osjećam blagu tremu. Ne što možda ne znam materiju koju treba da izlažem, jer profesor nije da ide stepenicu prije studenta pa da mu decidno prenosi ono što u knjigama piše, nego da studentima na svoj način približi materiju koja je udžbenicima u literaturi, a od načina prenošenja, od kvaliteta izražavanja i samog odnosa prema studentu, on i sam postaje veliki ili, da kažem, mali profesor. Ja sam stalno u strahu da li ću ja to uspjeti. A kad čas prođe, da li sam ja to uspio i nisam. I raduje me kad od studenta čujem otprilike definiciju da je profesor Stević pomalo nezgodan, ali realan, korektan i da zaslužuje pažnju. I time pokušavam da sebe ubijedim kako ću možda, ako već nisam, postati nekav autoritet, ali ne još uvijek blizu onog autoriteta koji imaju moj profesor prema meni. I zbog toga se za mlađe generacije ponekad zabrinem da li će oni nositi u sebi tako veliki pečat tih svojih učitelja i profesora kao što to nosimo mi. Nakon je kreva, da li će o svojim roditeljima misliti onako kako smo mi mislili i kako smo ih doživljavali.
A studenti vas uvažavaju, prihvataju, spadate u strože profesore, sami kažete, ali kada vas trebaju ocijeniti, onda vas ocjenjuju dobrom ocjenom.
Da, uglavnom su to dobre ocjene. Dakle, ta moja realnost, taj moj korektan odnos, bez izdvajanja pojedinaca, bez želje da ih stavim u nekakav inferioran položaj. Za mene su studenti, kako ja kažem, pametniji od profesora, ali profesor malo više znaju materiju kojom se bave i mudriji su jer su stariji. Sa godinama dolazi mudrost, a studenti znaju da procijene i ko je već postigao taj nivo mudrosti. Kao pametni ljudi, oni koriste savremenu tehniku, njima je život u sadašnjosti nešto što je prioritet, a mi se pomalo bavimo prošlošću i što smo više godina nanizali, što smo stariji, sve se više vraćamo u prošlost. Nekako nam je draža i nekako se lakše bavimo njom jer je bolje poznajemo od sadašnjosti. Studenti i mlade generacije žive u sadašnjosti i oni su mnogo više pripremljeni za budućnost nego mi. I u tom nekakvom neskladu između onoga što smo mi, što studenti, treba tražiti ne razlog da se razilazimo, nego tražiti razlog za što jaču komunikaciju i što jaču i prisniju vezu između profesora i studenta. Profesor ne smije da bude onaj autoritet koji će držati granicu između sebe i studenta, nego da te granice nema, da ta komunikacija bude i ljudska i topla, ali da se zna ko je profesor, a ko je student. Ja mislim da sam to uspio nekako postići.
I da se međusobno veoma uvažavate.
Da.
O vama važi mišljenje da ste veoma moralni, ozbiljni, postojani, dostojanstveni. Da li je to u današnje vrijeme prednost ili mana?
Ja to doživljavam kao veliku vrlinu koju sam naslijedio, donio iz svoje porodice, što sam naučio u djetinjstvu, i pokušavam da na takav način imam odnos i prema drugima. Međutim, vidim da je mnogo lakše biti na drugoj strani, da u životu mnogo bolje prolaze ljudi koji nemaju te suviše uske i krute ograde. Vrlo često moje norme, evo rekao ste moralne norme koje sam sebi postavio ili koje mi je život postavio, vrlo često me sputavaju i vrlo često odustajem od poslova koje bih možda obavljao bolje nego drugi u strahu da nešto ne pogriješim, da ne budem loše ocijenjen, da nemam nekakvu negativnu ocjenu o tome. Vrlo često bih nekome rekao ono što zaslužuje, narodski rečeno skresa u brk, ali ne mogu jer mi ne dozvoljava moj nekakav pogled na život i odnose među ljudima, i vrlo često sebi kažem zašto da mu to kažem.
Na one neka granice sam, pristojnosti.
Neka on sam sazna zašto da bude nepristojan, da budem ravan njemu, jer ako bismo svaki put htjeli čovjeku da uzvratim istom mjerom, onda nema razlike među nama, onda smo svi isti. I to je ono što vrlo često kod mene neki, kažem, koji su više za moralnu normu ocijene visokom ocjenom, a drugi kažu da sam pomalo neaktuelan, da sam suviše tradicionalan tip, a da moderno vrijeme nosi nešto sasvim drugo, nešto što proizvodi osjećaj veličine, moći i snage, a ja onda spadam u ljude koji nisu takvi.
Međutim, svaki čovjek teži da bar jednog dana postane mudar čovjek, a mudrost se ne stiče prečicama. Sami ste mi rekli.
Da, rekao sam, pametni traže prečicu, a mudri idu unaokolo. I ono što mi nazivamo iskustvom, za mene je prečica do koje možemo doći jedino zaobilaznim putem. Uostalom, u matematičkim metodama, kad se govori o nekakvim planovima realizacije nekih projekata, pa postoji kritičan put, kaže se da je kritičan put onaj najduži. Dakle, to je put kojim se dolazi polako, mudro i bez vraćanja nazad. Prečice mogu da zavaraju, nekad istina mogu da pod navodnicima
urode,
upale,
plodom.
Urode plodom, ali vrlo često i da dođemo na zid, a zid je nepremostiv.
Kako se brzo stekne, tako se brzo i izgubi. A cilj svakog dobrog čovjeka je da ima neku trajnu vrijednost, da sve ono što je spoznao, da to traje i da nosi sa sobom. Po vama, koje su to osnovne ljudske vrijednosti?
Pa osnovne vrijednosti su čovjek u čovjeku. Dakle, ako čovjek ima samo ljušturu, ako nema ono što nazivamo dušom, koja ima poštenje, koja ima korektan odnos prema drugima, koja nema ljubav prema bližnjem, koja nema vjeru u bolje sutra, koja nema osjećaj potrebe da sa ljudima živimo, koja priroda ne doživljava kao dio sebe i sebe kao dio prirode, onda imamo samo ljušturu koja i plastičnim operacijama može da se promijeni, da se popravi ili da se uništi, a onda kad čovjek ode sa ovog svijeta, pitamo se šta je on ostavio iza sebe. Ako nije ostavio ništa, ako nije imao dušu i taj dah koji izađe kad čovjek umire, ako ne ponese i ne odnese na onaj svijet nešto vrijedno, onda čovjek nije ni postojao. Ja mislim da u čovjeku treba, dakle, razvijati pozitivne vrline od ljubavi prema drugima, od poštenom, korektnom odnosu i prema radu i prema vrijednostima koje rad nosi. Zapravo rad nas razdvaja od životinja. I kad kažemo da je rad stvorio čovjeka, mi ne negiramo ulogu Boga kao stvaraoca, nego jednostavno da samo radeći čovjek postaje čovjek i da je čovjek čovjek. Ako bismo čitav dan samo ležali negdje ispod kruške, onda bismo navečer rekli kako smo bliski onim životinjama koje su oko nas. Dakle, i rad kao velika vrijednost i korektnost u tom radu, i radu koji je kreativan i radu koji pomaže drugima. Ne samo meni, nego i drugima. Svi zajedno možemo sve, a pojedinac kratkotrajno možda može, ali dugoročno ne može ništa. Ostaje kao drvo na vjetru koje će svaki vjetar oduvati.
Što znači da je osnovna ljudska vrijednost upravo ono što čovjek nosi u sebi, a ne na sebi.
O sebi, na sebi.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Stevan R. Stević, profesor statističkih nauka, ali i sjajan autor mnogih vrlo mudrih, sažetih aforizama. Vrijeme je da uzmemo u ruke neku od vaših mnogobrojnih zbirki aforizama. Ako se ne varam, bilo ih je 10 ili više?
10 zbirki koje sam sam pripremio, u nekoliko sam zastupljen sa još drugim autorima, a imaju i antologije, enciklopedije u kojima sam normalno sa nekoliko aforizama zastupljen. I jedna zbirka kratkih priča.
Evo, sad ćemo malo o vašem stvaralaštvu, o onom šta vi poručujete nama koji razmišljamo, nama koji želimo da pročitamo, da se zapitamo nad ovom sadašnjošću i da mislimo na budućnost. Evo recimo, ova knjiga, naslovili ste je Čovjek na sniženju. Govorimo o današnjem vremenu, govorimo o vrijednosti današnjeg čovjeka i čini nam se, a i vama se to čini, da je čovjek najmanje vrijedan, da je roba postao.
Pa ja mislim da ova moja zbirka ima posebno mjesto u vašoj emisiji, jer ona zapravo govori o padu tih pravih vrijednosti za kojima u emisiji tragamo. Ne bismo tragali da je to svuda oko nas, pošto se vrijednost čovjeka tek sporadično pojavljuje. Evo, vi u emisiji zapravo i zovete sagovornike sa kojima ćete doći do tih vrijednosti. Ja sam ovdje misleći da imam ponešto pametno da kažem, ako bi neko htio da me sasluša, to je bila moja ovako metafora za moj aforistički rad. I mislim da sam dobro oslikao stanje u kome je u vrijeme ekonomske i financijske krize čovjek pojeftinio tako da se može naći na sniženju. Vrijedna roba se traži ispod tezge, a sad čovjeka tražimo, nalazimo ga ispod cijene, upola cijene. Jednostavno možemo ga pozajmiti, možemo ga kupiti i prodati.
Ne kao
fudbalere skupe i vrijedne, nego običnog čovjeka prodajemo bez cijenja, poklanjamo, jer nam nažalost ništa ne vrijedi. I mislim da je to velika opasnost za čovjeka i za civilizaciju, jer čovjek treba da ima visoku vrijednost, treba da ima visoku cijenu i da ono najvrijednije bude u čovjeku.
Vi se bunite protiv tog postupka snižavanja vrijednosti čovjeka i progovarate na svoj specifičan način, na najbolji način na koji umijete, sažeto, jezgrovito, onako glasno, da upozorite na sve ono što nas je zadesilo, kako se ponašamo i kako ne bismo trebali.
Otprilike ovako tumačim moj pristup aforizmu. Nisam ja pesimista ako slikam crno. U slikanju crnog ja dajem jedan ton optimizma i u suštini ja sam optimista čovjek. Ali ovo je moj način borbe. Ako ne kažemo da nešto ne valja, da je nešto crno, mi ne možemo shvatiti da ga treba promijeniti. Mi nećemo ni tražiti puteve njegove promjene. I zbog toga, ako na prvi pogled čovjeku ima utisak da je nešto predstavljeno crno i sumorno, na kraju će vidjeti da izvire optimizam i da izvire put kojim se to treba popraviti i da zapravo govorimo o čovjeku pred kojim je bolje sutra, a optimista je onaj, da kažem, čiji prozor uvijek gleda u bolje sutra i onaj kome svakoga jutra sviće novi dan.
Evo, večeras je upravo s nama sagovornik kojem svakoga jutra sviće novi dan, nova mogućnost za nove poslove, za nova dokazivanja. Evo, vi ste u jednom poglavlju ove vaše posljednje zbirke aforizama, Čovjek na sniženju, naznačili: ljepši život je naš davni san. Mi uvijek sanjamo ljepši život i uvijek će to i ostati, biti. To kažete vi, ali s vama će se mnogi složiti koji slično razmišljaju kao vi.
Davni san i uvijek će biti, što znači da će još dugo biti samo san. Ali očekujemo da se svaki san ostvari. Evo, moj san ostvaren možda i više od onoga što sam ga sanjao. Kad sam ja kao dijete potekao u Trnjacima, učio školu u kojoj su 4 odjeljenja bila u jednoj učionici, a ta škola je sad pred zatvaranjem, trčao za govedima i vrlo često bos vadio glogovo trnje iz nogu. Da, kad sam ja postigao ono što ste pročitali u biografiji, što ipak za dijete koje je poteklo iz sela za samo 30 godina života, to je velika stvar i to je san koji je prevazišao i moja i maštanja i sanjanja i očekivanja. Mislim da će i čovjek doživjeti da dobije, da ima ljepši život i da se vrijedi sanjati i boriti za taj ljepši život.
Zaista vrijedi sanjati, jer ako ne sanjamo, onda ni,
nema šta da nam se ostvari.
Ne postojim, dakle, nemamo.
Sanjajmo, razmišljamo o boljem životu, posvetimo se tome, dajmo svoj doprinos i ostvarit će nam se.
I ako sanjamo, onda nam nije teško podnijeti ni sadašnjost, bez obzira koliko je crna i teška. A iz svakog teškog vremena ima ona izlaz, ima ona zraka sunca koje se vi ne odričete, ima ona zora koja nagovještava uvijek onu nadu da će biti bolje. Yes. I mi uporno to tvrdimo iz emisije u emisiju. I tako se na neki način stvara krug onih dobrih koji umiju da opstaju na onim osnovnim ljudskim vrijednostima.
Svako je borac na svoj način, a borac prvo mora biti optimista. A onda mora biti uporan u svojoj borbi, bila ona sa oružjem kad treba, bila ona kroz aforizme, što je način moje borbe.
Evo da čujemo na koji se način vi borite protiv svih ovozemaljskih nedaća.
Pa evo nekoliko aforizama koji možda u početku djeluju, rekoh, sivo i sumorno, ali iz njih ipak izvire optimizma. Ovdje više niko ne čita rat i mir. Mi smo to preživjeli. Mi smo čvrsto prikovani za dno. Sve ostalo nam visi o koncu. Na svjetskoj trpezi svakodnevno se serviraju bosanski lonac, srpska mućkalica i ruska salata. Na putu uspjeha išli su uzdignuta čela i gazili po drugima. Demokratija se od diktature razlikuje samo po broju diktatora. I mi smo, uprkos tome, za demokratiju, pa nek radi ko šta hoće. Od kada je postao čovjek, majmun je spao na najniže grane.
U svim našim borbama imali smo samo jedan cilj, častan poraz, kaže naš večerašnji gost u svom aforizmu, dr. Stevan Stević. Imate li još koji...
Lako je bilo dok smo čekali Godoa. Šta da radimo sad kad je došao?
Da, to iščekivanje i čekanje daje nadu, ali kad ne dođe ono što mi očekujemo, onda ne treba ni izgubiti strpljenje.
Ja sam kao dijete zapamtio narodnu izreku strpljen spaša. Dakle, čovjek mora da mnogo toga otrpi da bi sam sebe spasio. Ako bi se na sve bunio, kao što jedan pisac reče, ako bismo na putu do cilja svaki put zastajkivali i nogom udali psa koji laje za nama, nikad ne bismo stigli do cilja. A narod je također jednostavnije rekao, psi laju, karavani prolaze. Pustimo pse, neka laju, naš karavan mora da prođe. Dakle, moramo biti strpljeni, spašeni, moramo vjerovati da će cilj biti dostižan i mi ćemo ga dostići.
A mi ćemo sada malo zasvirati. Imate li možda neku pjesmu koju rado slušate, koju bismo sada svi zajedno u oazi čuli?
I ovdje sam tradicionalan. Volim pjesme koje su pjevane davno, kad sam bio dijete, slušajući ih na radiju, onom koji je prvi put došao u našu porodicu, zvao se Melodija F69. 69. godine, kad sam imao 12 godina, prije toga nismo imali radio, imali smo neke stare tranzistore koje smo umotavali u krpe da se ne raspadnu. Da, i zavolio recimo pjesmu Prođe Bosnom kroz gradove, recimo jako dobra pjesma koja me ponekad ovako, ne znam i sam zašto dirne u dušu, pjesma Višegradu također. Jako volim pjesmu Banja Luka i ta tvoja sela, iako prije rata nisam bio u Banja Luci nikad, a onda se to desilo da sam 94. godine počeo da predajem financijsku matematiku na fakultetu u Banja Luci, pa sam još više zavolio tu pjesmu.
Banja Luko i ta tvoja sela
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Stevan Stević, profesor statistike i autor brojnih aforizama kojima skreće pažnju na dešavanja oko nas, uočava, vidi i opominje. Nešto smo od vaših aforizama i čuli. I nadam se da ćemo tokom emisije prelistati još koju stranicu, pa da iščitati još koji aforizam. A sada bih vas pitala, budući da kažete da ste utemeljili sve ono što ste danas na osnovnim ljudskim vrijednostima, da ste sve to ponijeli iz kuće, iz roditeljskog doma, kako ste vi stekli svoju porodicu?
Ja imam suprugu i dvije kćerke koje su već studenti. Obje studiraju u Novom Sadu. Starija kćerka Ivana studira fakultet prirodno-matematički, geografiju i turizam i trenutno je na studiju četvrte godine u Portugaliji, na univerzitetu u Aveiru. Otišla je preko Erasmus Mundus projekta Evropske unije. Tamo je jako srećna, prati nastavu na portugalskom i engleskom jeziku, na tim jezicima i polaže, a nakon toga, kad se vrati u Novi Sad pa diplomira, očekuje da preko istog projekta dobije i godinu dana master studija. Mlađa kćerka Sonja studira pravo, smjer unutrašnji poslovi u Novom Sadu i ona ima želju da jednog dana, kako kaže, bude ozbiljna faca u policijskim strukturama, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u SIP-i ili negdje, kako kaže, da nas sve dovede u red.
Kako ćete opisati svoju suprugu koja je najbolji poznavalac vaše naravi i vas kao čovjeka i kao stvaraoca?
Da, i moja porodica je jedna, da kažem, tipična porodica djece koja još uvijek uvažavaju i poštuju ljudske vrijednosti i svoje roditelje i brinu o njima kao što brinu i o svoje djeci. Tako da smo supruga i ja brinuli, nažalost moji roditelji više nisu živi, a u supruge je samo majka živa. Mi smo brinuli o roditeljima i narodski rečeno kućili i svoje roditelje, normalno i sebe, i evo pokušavamo da i svoje djeci pomognemo da obezbijede sebi sutra bolji život. Moja supruga je veliki borac koja, normalno kao i svaka žena, ima mnogo više i potrebe i osjećaja za štednju u kući, ima potrebe i osjećaja za vrijednostima koje porodica nosi. Vrlo često, kao i svaka druga žena, opet poželi i više nego što su naše mogućnosti, a kad se presaberemo, onda te svoje granice spusti, ali naglasak je na ulaganju u djecu, u razvoj djece, da djeca postanu veliki ljudi, da djeca od nas naslijede ljudske vrline, da budu prvo dobri ljudi, da budu zdrave osobe, da budu osobe koje će u društvu biti i prepoznatljive i poštovane, sutra od svojih muževa uvažavane, da budu dostojanstvene sebe i onoga odakle potiču, a koliko postignu, to je do njih.
Što je najvažnije da bi jedna porodica opstala u današnje vrijeme, da bi se oprvala od svih onih nadolazećih negativnosti koje joj prijete?
Poštovati jedni druge. Dakle, prvo, brak treba da bude čvrst i jak, jer brak je osnovna ćelija svakog društva. Da to ne bude, pod navodnicima, savremeni brak, za koji sam se ja u svojim aforizmima šalio pa rekao, to se ne odnosi na moj brak, da u savremenom braku muškarac i žena žive zajedno, uživaju odvojeno. Ne takav brak, nego zaista brak u kome će da se uvažavaju supružnici, da djeca ima šta da vide u porodici. Jer rekoh malo prije da se ljubav uči kod kuće, da djeca iz kuće ponesu vaspitanje i odnos, poštovanje prvo roditelja, a onda sami sebe i normalno svih ljudi okolo. Mislim da smo to u dobroj mjeri postigli, normalno uvijek može bolje i uvijek ima vremena za bolje, sa čime smo i supruga i ja ponosni. Mi smo velika podrška našoj djeci, koliko god možemo mi ih i nekad, da kažem, zamijenimo, vrlo često ih zaštitimo. Kad god od nas zatraže pomoć, oni su svjesni da to mogu od nas dobiti. Vrlo često, pogotovo starija kćerka koja je sad daleko od porodice, od svoga doma, kaže, tek sad shvatim koliko ste u pravu i kad nas kritikujete i kad nam držite pridike i primijetim da pomalo ja sad ličim na vas i da bih ja mnogo onoga što sam nekad odbijala i govorila kako ste smorni, dosadni, kako bi ja to rekla, iako imam tek 23, po skoro 24 godine. Što znači da su djeca,
da djeca usvajaju ono kako se...
Prihvatila ono sa čim smo ih mi stalno upućivali i šta smo govorili da bi trebalo. Poštuju jedna drugu, što je jako važno, i mislim da su dostojanstvene osobe i da sa ponosom ističu odakle su, šta su, ko su im roditelji.
A sreća je poistovjećena sa uspjehom svoje djece.
Jasno.
Bar
jasno.
Po mnogima.
Sreća roditelja je kad su im djeca zdrava, a još veća sreća kad su djeca i uspješna i kad djeca mogu da ponove nešto, a normalno usavrše nešto novo u odnosu na svoje roditelje.
I što mu da se dotaknemo žrtve u braku. Koliko je to relativna stvar?
To žrtva zvuči nekako grubo i suviše, da kažem, teško. I neko ću reći, pa zašto se ženim i ludajem ako idem da se žrtvujem? Misleći na žrtvu koja je na drugi način definisana. Iako istina postoji određeno žrtvovanje za ono koga čovjek voli. Kad nekoga volite, vi se za njega žrtvujete. Ne da ćete dati život za njega. Njemu život ne treba dati. On ima svoj život i treba mu pomoći da taj svoj život živi dostojanstveno. Dakle, razumjeti ga, pomoći mu da se ispolji, znati da dio moje, da kažem, slobode je sad žrtvovan zbog toga što ima i druga osoba slobodu i tražiti nešto što će zajednički da nas ispuni je zapravo ta pod navodnicima žrtva. Ne ići samo da bude moje pa moje što me briga za druge, nego razumjeti potrebu drugoga, ispuniti želje i očekivanja drugoga i mislim da time možemo učiniti i brak ne samo kvalitetnijim, nego i da kažem ljepšim.
Kako objasniti egoizam koji je prisutan kod današnjeg čovjeka?
To je talas koji nas je zapljusnuo. Talas sa sobom nosi mnoge, pod navodnicima, vrijednosti koje mi ne poznajemo. A ja to tumačim na svoj način. Zato što moderno vrijeme ne poznaje tradicionalne vrijednosti i ono smatra da je kvalitetno i dobro samo ono što je savremeno i novo. Kad kaže ti nisi moderan, smatra se da si preživio, da si nekakav tradicionalan tip, da si klasičan, što više nije in, što je out i tako dalje. Da je sad sve ono što je nekad bila velika vrlina, da je sad zapravo mana. U silnoj trci za novcem, za profitom, gdje se sve mjeri i izražava nesrećnim, da kažem, novcem, a novac je samo nužna potreba čovjeka, odnosno sredstvo koje će čovjek svoje neke potrebe da riješi. I njega treba biti onoliko koliko je dovoljno da čovjek svoje najvažnije i one, da kažem, željene potrebe ispuni. Sve preko toga je suvišno. Ako ćete vi držati na računu novac koji samo tamo stoji, onda on nije u svojoj funkciji. Ako ćete imati neko zlato koje ste pohranili u sefove banaka, šta ćete s njim raditi? Ništa, samo znate da on tamo postoji. U tome nije ni sreća, ni spas čovjeka. E zato se mladi lakše okrenu ka borbi za novcem i za statusom koji novac obezbeđuje, nego kao ka pravim vrijednostima i radu i trudu i poštovanju koje će ipak obezbijediti stabilniju i porodicu i život pojedinca i čitave zajednice.
A svako zlo ima i svoje dobro, pa tako ste i vi do 93. bili profesor, ali od 93. postali ste stvaralac, neko ko je digao svoj glas protiv nekih pojava koje su bile aktuelne u to vrijeme i postali neko ko je počeo da se izražava i na način da u jednom kratkom aforizmu kaže suštinu onoga što je doživio u tim nekim poremećenim odnosima.
Pa evo, rat je i meni kao i, da kažem, svakom normalnom čovjeku srušio iluzije, srušio nade, srušio ono na čemu je gradio svoj dotadašnji život. Pitao sam se je li ovo ono za što sam se ja iškolovao i spremao, je li ovo smisao postojanja čovjeka, a onda kad sam imao viška pitanja, a manjka odgovora, iz mene je počelo da izvire nešto kao odgovor na to što nas je snašlo. I mislim da je pisanje aforizama spasilo moju dušu od uništenja, a samim tim spasilo i mene, da opstanem, da kažem, i ostanem normalan čovjek koji će evo na ovaj način pokušati da nešto pametno kaže i time s jedne strane upozori na ono što ne valja, a okruži nas, a sa druge strane da postakne na razmišljanje o načinima prevazilaženja toga i građenju boljeg života, bolje budućnosti i da svi ostvarujemo svoje ciljeve i ciljeve, kako smo rekli, ljepšeg i boljeg života.
Hoćete nam potvrditi to sad što ste pričali svojim aforizmima?
Da.
Evo, dok vi pronađete neki koji vam je drag i za koji mislite da je dobar, ja ću, evo, našla sam. Nemojte im stalno ići niz dlaku, treba ih nekad i pomilovati.
Da. Kad kažu idem u niz dlaku, nije nekad cilj nekome da ga samo podržite tako što mu idete niz dlaku. Treba ga pomilovati i ohrabriti. A ići niz dlaku znači dodvoravati mu se. Dakle, nemojmo sa čovjeku dodvoravati. Nemojmo mu biti samo pristalice bez pokrića. Hajmo ga ohrabriti, hajmo ga pomilovati, hajmo mu prenijeti pozitivnu energiju, pozitivnu vibraciju i ljubav.
Ili nježnost.
Ljubav i nježnost.
Evo, dolazimo do suštine ovog našeg razgovora, do nježnosti. Koliko nam je nježnost potrebna?
Pa svaki čovjek je ljudsko biće kome je potrebna nježnost. Od male bebe koja se rodi, koja osjeti toplinu majčine ruke na sebi i vremenom čovjek ostaje, da kažem, zarobljenik te potrebe za nježnošću. Ako nemamo nježnost, onda mi ogrubimo. Kao drvo koje se ne održava, kao ruža koja se ne okopava, kao cvijet kome se ne pokazuje, kažem, pažnja, tako i čovjek bez nježnosti postaje grub, tvrd, gubi onu toplinu koju čovjek treba da ima. Čovjek treba da zrači toplinom i nježnošću, a on će zračiti ako i sam dobija nježnost. Dakle, ljubav za ljubav se daje.
Sve je to reciprocitet.
Reciprocitet, da.
Vi smišljate aforizme putujući, kažete da volite dokolicu i u dokolici, dokolicu smatrate kao nekom oazom gdje razmišljate, gdje vam misli naviru, sistematizujete ih i onda na kraju izrodi se neki od vaših aforizama. Također volite putovanja, nikad ne putujete bez razmišljanja o nečem što vas trenutno zaokupi. Pa opet izrodi neki od aforizama. Kažete mi da znate zaustaviti automobil uz cestu da biste napisali taj aforizam.
Da, jedino što bih ovdje napravio malu ispravku. Ja ne volim mnogo putovanja jer sam mnogo u životu putovao i svaki put koji me čeka nekako u meni izaziva stres. Pa sam opterećen preputovanje, ali pošto vrlo često putujem, mnogo putujem, dakle i putevi su sad su malo kraće relacije, nekad do Sarajeva 4 godine, do Banja Luke 3,5 godine. Dakle, duge relacije i onda čovjek zanese se, što bi se reklo, u mislima, moje misle odlutaju daleko, a onda iz mene počne da izvire nešto što ja moram zapisati, zaustavim auto i onda upišem te misli koje kasnije malo dotjerujem, popravljam. A kad je dokolica u pitanju, ja volim te rijetke trenutke kad mogu da ostanem sam sa sobom i da se preslišam i da provjerim jesam li to onaj kome sam se nekome prikazao ili pokazao, jesam li ja zaista čovjek koga je neko ocijenio dobrim ili lošim, ako je dobrim kako da budem još bolji, ako je lošim kako da ne budem loš. I onda mi ponovo iz mene izviru misli koje ja nema potrebe da forciram i da tjeram, nego to samo iz mene izlazi. Ako bih rekao sebi hoću da napišem aforizam, aforizma nema. To je nešto što se ili desi ili ne desi. To dolazi kao rezultat mog, hajde da kažem, opterećenja životom i situacijom u kojoj me na život smješta. I onda on dolaze kao odgovor na takav moj odnos prema životu.
Da čujemo zapise o životu koji nam smješta.
Davno su nas pročitali, sad nas samo prelistavaju. Nažalost, ovdje se pamet mora dokazivati čutanjem. Naš put u budućnost za jedne je čvrsokak, a za druge samo slijepa ulica. Ali, otkad su zauzeli ležeći položaj, više nikoga ne nose na grbači. Pogrešnim vaspitanjem mnogi su ometeni u razvoju. A zašto i ne bi, kad na mnogim fakultetima studiraju neviđeni studenti?
Nema. I to je jedan od vaših aforizama koji opominje.
Da, ali izlaze, ako želite mirnu luku, ne talasajte. Teško čovjeku ako mu je pas najbolji prijatelj. Mora biti čovjek čovjeku najbolji prijatelj, a ne pas.
Ali vama ni drugi čovjek nije vuk, kao što se i opet u nekoj narodnoj mudrosti kaže čovjek je čovjeku vuk. Vi volite ljude.
Pa bez ljudi čovjek nije čovjek. Čovjek je društveno biće. Ako bi bio sam, onda bi bio kao klas koga bi vjetar oduvao, kao samo stablo na njivi koje bi se prvo nagelo, pogelo, pa onda srušilo, sušilo. A kad je u šumi, onda vidite kako su stabla u kojoj egzistenciji, kako za svako stablo ima prostora, svako ima svoju krošnu, svoje grane i svi oni streme u visine. Tako i ljudi kad su zajedno, oni streme ka većim vrijednostima, kao pozitivnom, i samo zajednički ljudi su ljudi. I zato ja volim ljude, rado sa ljudima razgovaram, pokušavam sa ljudima otvoreno govoriti. Kod mene nema skrivenih misli, nema zadnjih namjera. Ono što želim sebi, želim svakom drugom.
Čovjek se na čovjeka naslanja.
Čovjeka naslanja kao
i mudro se stiče živeći u prirodi, osluškujući tu prirodu, pokušavajući joj se prilagođavati. Evo, svjedoci smo najnovijih nemilih događaja i opomene prirode svima nama.
Kaže se dešavanja najnovija u vezi sa zemljotresima, sa tsunamijima, vulkanima i tako dalje. Bilo je toga uvijek, ali nije bilo u ovakvim razmjerama. Ja mislim da je sad vrijeme kada se priroda pobunila protiv čovjeka. Priroda i čovjek su stvoreni da žive zajedno. Čovjek zavisi od prirode. Čovjek treba prirode da uzvraća sve ono što od nje dobija. I samo tako može da ima svoju budućnost. Međutim, čovjek je previše iskoristio, da kažem, prirodu. Previše od prirode uzeo, a ništa joj nije vratio. I ako dođu zemljotresi, poplave, požari, tsunami, mislim da je to nama veliki signal da moramo da promijenimo odnos prema prirodi, jer ostati sami bez prirode znači da smo i mi pred uništenjem. Još nije kasno.
S nama je večeras u Oazi, poštovani slušaoci, Stevan Stević, profesor statistike, autor brojnih aforizama, ali evo i jedne zbirke priča. Zbirka se zove Uhvaćeni u raskoraku, a iz ove zbirke odabrali ste priču o narodu.
Pa evo, i zbirka kratkih priča zapravo sadrži priče koje su ništa drugo nego veći broj aforizama. Kad bismo svaku rečenicu izdvojili, neku od njih malo preformulisali, dobili bismo bezbroj aforizama ili veliki broj aforizama. Jer ja u suštini razmišljam na ovakav način. Dakle, nekad se, kao i svako od profesora, raspričam, ali govorim, čini mi se, u nekakvom preciznom i kratkom
jasne poruke, kratke rečenice,
da.
I vrlo razumne za sve one koji dođu u kontakt s vašim štivom.
Dakle, priča narod. Ovaj narod nije mnogo zaostao, ali nažalost ni njegovi lideri nisu mnogo odmakli. I kako bi? Mnogi od njih se i u fotelji ponašaju kao u kolijevci, samo se ljuljaju. A mnogi, pored fotelje, još najviše vole krevet, ali ne prazan, po mogućnosti. I najviše vole radne ručkove. Mada se niko ne ljuti ni kada ga pozovu na radnu večeru. Kažu, ništa se ne uradi, a niko ne ostane gladan. Od svih principa, najveći broj njih poštuje samo princip nemiješanja. Ne miješaju se u svoj posao. A i zašto bi? Oni su tu da misle, a drugi treba da brinu o poslu. Neki i da rade. I tako, oni koji misle i oni koji brinu o poslu i oni rijetki koji nešto rade, ponašaju se kao rogovi u vreći. A narod tu vreću i dalje nosi na svoje grbače. I umjesto da pred narodom odgovaraju, oni mu i dalje samo nude odgovore. Od danas do sutra. Za opšte neznanje krivi su oni koji misle da znaju sve. Sve što rade, rade neviđeno. Zato i postižu neviđene uspjehe. Zbog takvih, uskoro više niko neće tražiti dlaku u jajetu. Svi će tražiti samo jaja. Za utjehu, svaki narod ima vlast onako kako je i zaslužio. To je i ovaj narod već odavno iskusio na vlastitoj koši. A kad se govori o narodu, uvijek se misli na sve ljude, čak i na neke pojedince. U tome ni ovaj narod ne izuzetak. A i zašto bi bio? I kod njega je većina u manjini. Bar kad je u pitanju običan narod. A valjda ni ovaj narod ni u čemu nije neobičan. Na sreću, glas ovog naroda nadaleko se čuje. Bez obzira na to što veoma često svako kuka na svoj način. Da li zbog toga ili zbog nečeg drugog, njegovi problemi su konačno dobili i međunarodnu verifikaciju. Sad se i domaći zadaci rešavaju na stranim jezicima. Ali šta tom narodu vrijedi što govore strane jezike? Sad njegove lideri još manje mogu da ga razumiju. Dijelom i zbog toga što mnogi od njih slabo vladaju i vlastitim jezikom. A veoma često mu nije lako ni da prepozna svoje lidere. Stalno su okuženi nekim njihovim gorilama. I pored svega, i on bi ipak htio Evropu, makar i formalno, misli se na ovaj narod. Ali izgleda da njegovi lideri previše i ne žure na vozove koji idu u pravcu Evrope. Kažu, vrijeme je na njihovoj strani. Pri tome zaboravljaju da često ni sami ne znaju koja je to njihova strana i da li uopšte imaju svoju stranu. A vozovi prolaze ili prolaze, i oni za Evropu, međunarodni. Domaći uglavnom stoje na slijepom kolosijeku. Valjda zato što nismo izgradili brze pruge. A kamen temeljac je već davno postavljen i nažalost zarasta u travu. Plašimo se da ne propustimo i posljednji voz za Evropu. Ako, kažu narodni lideri, ne bi bila naročito velika šteta. I onako nemaju kola za spavanje. A narod i dalje naivno vjeruje da i njegovi lideri žure u Evropu. Pored svega što mu se dešava. Ipak, kod nekih kao da postoji dilema da smo pametniji od drugih, da li bismo možda napokon počeli da vjerujemo samo sebi. Nije po zakonu gravitacije, ali dok narod čeka da se promijeni vlast, propade mu država. I više nije pitanje da li će ovaj narod imati sutra nešto, nego pitanje da li će ovaj narod uopšte imati sutra.
S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi bio Stevan Stević, profesor statistike, autor 10 zbirki aforizama i ove zbirke iz koje smo čuli priču Narod. Hvala vam što ste nam bili gost u emisiji.
Hvala vama što ste me pozvali i što ste me svrstali u grupu onih sa kojima tragate za izgubljenim vrijednostima. Ja se nadam da smo na tragu tih pravih vrijednosti.
Hvala vam još jedanput. Hvala i našim slušaocima koji su i večeras imali dovoljno strpljenja da čuju drugog čovjeka, da čuju njegovu poruku i da se nad tom porukom zamisle. Da li vrijedi čuvati onu osnovnu ljudsku vrijednost? Vrijedi.
Kako da ne?
Vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja za vas, za vas, za vas.